Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qambar ota gesi masalasida o'z pozitsiyasini o'zgartirmayapti. AQSh harbiylari kelasi yil o'rtasidan Bishkek Manas tranzit markazini butunlay tark etadi. Ozodlikning erkin mikrofonida So'x tumani poliklinika mudiri sariq kasal epidemiyasi tarqalganini rad etdi.
Конечно, рацион, мы ну тоже поняли. Мы нам уже курить сказали. Наоборот, тут люди всегда камаят сетятся.
Yozyovondagi maktablar o'qituvchisiz qolmoqda. O'qituvchilarning yarmidan ko'pi dalaga haydaldi.
5-ta o'qituvchi qoladi. Qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti.
Bas maydoni rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar? Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bugungi eshitirishimizda bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishda Ruminiyaning Qora dengiz sohilidagi bazadan tranzit markazi sifatida foydalanish haqida shartnoma imzoladi. Kelishuvda Pentagon o'z harbiylarini Qirg'izistonning Manas tranzit markazi orqali emas, balki Ruminiyaning Mikhail Kogelnichanu nomidagi aeroport orqali AQShga olib kelishi nazarda tutilgan. Amerika harbiylarining Manas tranzit markazidan foydalanish muddati 2014-yil iyul oyida tugaydi. AQSh va NATO xalqaro koalitsiya kuchlarini Afg'onistondan kelasi yil oxiriga qadar olib chiqishni rejalagan. AQSh kuchlari Manas bazasidan 12 yildan beri foydalanib kelayotgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Suriya poytaxti Damashq yaqinida sodir bo'lgan to'qnashuvda 16 askar halok bo'ldi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, hukumat askarlari avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan va ortidan ro'y bergan otishmada o'lgan. Shanba kungi xudkush hujumni jihodchi Al-Nusra fronti amalga oshirgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, voqea aksar aholisi hukumat tarafdori bo'lgan nasroniylar yashaydigan Jaramana mintaqasida ro'y bergan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakshanba kuni Vashingtonda Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashadi. Kerri Yevropaga jo'nab ketishi oldidan bo'ladigan mazkur uchrashuv so'nggi 1 yil davomida Vashingtonda AQSh-Pokiston rasmiylari o'rtasidagi birinchi yuqori darajali uchrashuvdir. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vazirini 23-oktyabr kuni Oq uyda qabul qilishi rejalangan. Muzokara chog'ida Pokistonga qo'shni bo'lgan Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi yil oxiriga qadar bu mamlakatdan olib chiqilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun 3-chi Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumi ish boshladi. Kinoforumning tantanali ochilishi marosimi soat 19:00 da, ya'ni shu damlarda Intercontinental mehmonxonasida bo'lib o'tmoqda. Tadbir davomida 30 dan ziyod mahalliy va xorijiy filmlar, 11 ta to'liq metrajli, 13 ta qisqa metrajli, 3 ta hujjatli va 10 ta animatsiya filmi hakamlar hay'ati va tomoshabinlarga namoyish etilishi rejalangan. O'zbekiston prezidentining to'g'ich qizi Gulnora Karimova bosh bo'lgan Fond Forum homiyligida 21. asr tamaddunlari madaniyatlar muloqoti shiori ostida o'tkazilayotgan 3-chi Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumi 24 oktyabr kuni o'z ishini yakunlaydi. Olmaliq shahridagi Amofos Maxam korxonasining elektr gaz payvandchisi Anatoliy Fedotkin Yahvo shohidlari nasroniy diniy oqimini noqonuniy targ'ib qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Huquq-tartibot organlaridagi manbaga tayanib 12uz.com nashri tarqatgan xabarga ko'ra, tintuv paytida Fedotkinning uyidan diniy adabiyotlar va audio-video materiallar topilgan va musodara qilingan. Fedotkin ushlangan paytda uyda diniy bilim olayotgan 5 kishi bo'lgan. Manbaga ko'ra, Anatoliy Fedotkin noqonuniy diniy targ'ibot olib borganligi uchun 10 ta eng kam ish haqqi miqdorida jarima to'lash orqali ma'muriy jazoga tortilishi mumkin. Toshkentdagi Abdulla Qodiriy nomidagi parkning o'tgan kunlar choyxonasida ertaga, ya'ni 20-oktyabr kuni qassoblar musobaqasi o'tkaziladi. Bu tadbir oshpazlar xalqaro kuni munosabati bilan O'zbekistonda ilk bor o'tkazilyapti. Tanlovda supermarket, do'kon, go'sht markazlari va yirik go'sht bozorlarida ishlaydigan qassoblar ishtirok etadi. Musobaqa g'oliblariga sovg'alar va sertifikatlar berilishi rejalangan. Qassoblar musobaqasi bosh homiysi hisoblangan Artel shirkati tanlov g'oliblariga bosh sovrin sifatida 7 ta kichik elektr pechka ajratgan. Ilhom Aliyev Ozarbayjon prezidenti sifatida qasamyod qildi. Shanba kungi tantanali marosim mamlakat parlamenti binosida o'tkazildi. Rasmiy natijalarga ko'ra, Ozarbayjon prezidenti lavozimi uchun 9-oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda Ilhom Aliyev saylovchilarning 85% ovozini olgan. Muxolifatning mushtarak nomzodi Jamil Hasanli esa 5% ovoz olgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi prezident saylovida jiddiy muammo va kamchiliklar kuzatilganini bayon qilgan. Boku rasmiylari tanqid muxolifat avval bergan ma'lumotlarga asoslanganini ta'kidlab, uni inkor qilgan. Ozarbayjonni uzoq yillar boshqargan Haydar Aliyev 2003-yilda vafot etgandan keyin uning o'rnini o'g'li Ilhom Aliyev egallagan edi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Bizning internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Qirg'izistonda Qambarota 1 GESining qurilishi yuzasidan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortib kelmoqda. Bu haqda 18-oktyabr kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekistonni Qambarota 1 GESi qurilishiga hissador sifatida jalb etishdan manfaatdor ekanliklarini bildirgan edilar. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bayonoti esa tahlilchilar fikricha bu kabi urinishlar samarasiz bo'lganidan darak beradi. O'zbekiston Qambarota 1 GESi qurilishiga 2009-yildan beri qarshilik ko'rsatib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston Qirg'iziston tomonining taklifini inobatga olmagan holda Qambarota 1 GESi qurilishi yuzasidan o'tkazilayotgan davlatlararo muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Asqar Beshimov 18-oktyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana shunday bayonot berdi. Uning aytishicha, bundan 3 yil avval mazkur masalada tashkil etilgan davlatlararo murosaga kelish komissiyasi tomonlarning muzokaralarga tayyor emasligi sababli o'z faoliyatini to'xtatgan. Shunga qaramay, 2013-yil davomida Qirg'iziston tomoni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan Qambarota 1 GESini qurish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan va natijada Qozog'iston tomoni mazkur gidroinshoot qurilishida ishtirok etishdan manfaatdor ekanini bildirgan. O'zbekiston tomoni esa Qambarota 1 GESi qurilishi bilan mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetishi, transchegaraviy bo'lgan suv zaxiralari faqat bir davlat nazoratiga o'tib qolishi mumkinligidan tashvish bildirgan holda mazkur qurilishga qarshilik bildirib kelmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishga umid qilishini bir necha bor ta'kidlagan edi.
Navruz tarafini aytibotamiz. Buna 50% bizda, 50% sizlarda, biroq o'sha o'zingizda 50%dan.
Biz Rossiya tomoniga GESlar ulushining 50% sizlarga, 50% esa bizga tegishli, o'zingizga qarashli 50% ulushdan bir qismini Qozog'iston va O'zbekistonga bersangizlar, GESni inoqlik bilan qurib olamiz deb aytayapmiz. Bu masalada men Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan ham so'zlashyapman degan edi Almazbek Atambayev. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov sentyabr oyi oxirlarida BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida Qamborota GES qurilishida o'z mamlakati pozitsiyasini o'zgartirmaganligini aytib, jumladan mana bunday degan edi.
In accordance with international requirements, it's necessary to clearly highlight the priorities in using water.
Xalqaro me'yorlarga asoslangan holda suvdan foydalanishdagi asosiy talablarni alohida ta'kidlab o'tish zarur. Markaziy Osiyodagi cheklangan suv zaxiralarining birinchi navbatda iste'mol qilish va sanitariya ehtiyojlariga, shundan keyingina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ehtiyojlar, ishlab chiqarish va energetika sohasi ehtiyojlari uchun foydalanish kerak, degan edi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston rasmiysi shu munosabat bilan o'z mamlakati Tojikistondagi va Qirg'izistondagi GESlar qurilishi qarshi ekanini, Amudaryo hamda Sirdaryo muayyan bir davlatning emas, balki mintaqa davlatlarining umumiy rizqi ro'zi ekanini ta'kidlagan. Rossiya 2012-yilning sentyabr oyida Qamborota bir GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda GESni qurish uchun 2 milliard dollar mablag' talab qilinadi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyoriga beriladi. Qirg'izistonga elektr energiya asini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi qoldiriladi. Siyosatshunoslar Kreml GESlarning 50% ulushiga ega bo'lishi bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi deb hisoblaydilar. Qamborota 2 GESining Qirg'iziston kuchi bilan 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010-yilning 30-avgustida ishga tushirilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jumladan Tojikistondagi Rog'on GESi ham 10 yillardan buyon O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi ziddiyat o'chog'i bo'lib kelmoqda. Shu vaqtdagi bas, ya'ni Rog'on GESi mintaqa uchun zararmi yoki foyda mavzusidagi munozarani dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
AQSh Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishda NATO ittifoqchisi bo'lgan Ruminiya bilan Qora dengiz sohilidagi Ruminiya bazasidan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi shartnomani imzoladi. Kelishuvda Pentagon o'z harbiylarini Qirg'izistonning Manas tranzit markazi orqali emas, balki Ruminiyaning Mikhail Kogelnichano nomidagi aeroport orqali AQShga olib kelishi nazarda tutilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Manas tranzit markazidan foydalanish muddati 2014-yil iyul oyida tugaydi. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari kelasi yil oxiriga qadar Afg'onistonni tark etishi rejalangan. Ruminiyadagi bazadan tranzit markazi sifatida foydalanish haqidagi kelishuv AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel va Ruminiya mudofa vaziri Mircea Dușa o'rtasida juma kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin e'lon qilindi. Hozir Afg'onistonda AQShning 50 mingdan ziyod askari bor. Kelasi yil oxirigacha AQSh o'zining barcha jangovar kuchlari va ularga tegishli bo'lgan katta miqdordagi harbiy texnikani Afg'onistondan olib chiqishi lozim. Qo'shma Shtatlar Manas tranzit markazidan foydalanganlik uchun har yili Qirg'iziston hukumatiga o'nlab million dollar to'lab kelmoqda. AQSh harbiylarining mazkur bazadan foydalanish muddatini uzaytirishni istamagan Qirg'iziston hukumati mamlakat hududidagi qand bazasini Rossiya harbiylariga ijaraga bergan. Pentagon tarqatgan bayonotda terrorga qarshi turishda, shuningdek, mintaqa hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishda AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlarini qo'llab-quvvatlaganligi uchun qirg'iz xalqiga minnatdorlik bildirilgan. AQSh harbiylari Manas tranzit markazidan 12 yildan beri foydalanib kelayotgan edi. Pentagon bayonotida tranzit markazining ijara muddatini uzaytirmaslik haqida Qirg'iziston hukumati qabul qilgan qarorni Vashington hurmat qilishi bildirilgan. Hujjatda Qo'shma Shtatlar Qirg'izistondagi demokratik va iqtisodiy rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish niyatida ekani va kelgusida ikki tomonlama aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirilgan. Ruminiya o'z hududida Yevropa raketa hujumidan mudofaa tizimining bir qismi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Aegis Shore nomli bazasi barpo etilishiga ruxsat bergani uchun Qo'shma Shtatlar Ruminiyaga minnatdorlik izhor qildi. Tilga olingan mudofaa tizimi Eron yoki boshqa davlatdan Yevropaga uchirilishi mumkin bo'lgan raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Radar va raketalar joylashtirilishi nazarda tutilgan Ruminiyaning Deveselu mintaqasidagi Aegis bazasi poydevorini qurish marosimi shu oy oxirida bo'lib o'tishi rejalangan. AQSh e'lon qilgan bayonotda Ruminiya Portugaliyadan 12 AQShda ishlab chiqarilgan F-16 rusumidagi ishlatilgan jangovar uchqichlarni sotib olishga qaror qilgani ham olqishlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qadrli tinglovchi, xabaringiz bor. Chorshanba kuni Farg'ona viloyati So'x tumani Shior qishlog'ida bolalar sariqqa chalinayotgani to'g'risida va epidemiya darajasiga ko'tarilgani haqida xabar ketgan edi. Bugun esa Ozodlikka So'x tumani markaziy poliklinika mudiri Rahmatjon Tojiyev qo'ng'iroq qilib, bu xabarlarda asos yo'qligini da'vo qildi.
Men So'x tuman markaziy poliklinikasining mudiriman. Tojiyev Rahmatjon, sizlarga So'x tumani to'g'risidagi nima? Virusli gepatit to'g'risida, sariq kasalligi to'g'risidagi bir ma'lumot tushgan ekan.
Ha, bizga aytilgan ekanki, mana So'x tumanida shiorida 90% gepatitga chalindi deyilgan ekan. Siz rad qilasizmi buni?
Конечно, рад қыламын. Мен отырып анаған, мына мен өзім көріп шыққанда 4 жылдық мандат шобол бар өзі мына қолымда. Наоборот, 4 жылдың ішінде қамайып кетіпті. Өзім мысал 2012 жылы 9 айлықты беремін деп мен. 9 айлық 12 2012 жыл билан 2013 жыл ортасындағы мына шоботты тахосис шоботты 30 кам. Hozirgi vaqtda misol 40 kasal yotibdi shifoxonada. Undan faqat 6 virusli gepatit bilan qolgani hammasi virusli diareya, ORVI deydi, virusli infeksiya o'shalar. Nima yo'q umuman. Endi u kishi bergan odam men bilmadim. U nima tuyozda umuman daxli bo'lmagan odam, bir yosh bola ekan.
Yo'q, o'sha yigit aytganki 90% 95% sariq kasalga chalingan deganki, bundan keyin bir Shior qishlog'i kasalxonasida farzandi davolanayotgan O'lmasjon ham aytgan sariq kasalga chalindi deyilgan. Va uni aytishicha kasalxona sariqqa chalingan bemorlar bilan to'lgan deyilyapti-da.
Yo'q, unaqa emas, mana hozir viloyatdanam kechqurun fikrasi man chaqirtdim, kelishdi. Главный инфекционист келді, обыздыралдан келді. Хамасын тағыр қып шықты, мана өзі мана қолымда. Еш қанақа оның намаз, мас. 5 елдегіне өзі көріп шықтық, наабар өттамайып кетті әпті, еш қанақа оныңа ең. Кем болы бізді республикада бұлай, хамасы жойы қойылген, вакцинация, емләш, нымалары, хамасы жойыда, еш қанақа нама. Кейін, өші шыққан хамасы айтқалары вирусный гепатит А. Emlash to'g'risidagi nimalar chiqqanlar hammasi emlash nima bo'lgan birontasini o'shaning ichida nima virusli gepatit B, C, D boshqalari yo'q. Emlash bizda respublikada yo'q, hammasi joyiga qo'yilgan, unaqa nimalari yo'q. So'xda pashti 70 ming aholi yashaydi, 68 ming. U bergan sifralar u mizerni sifralaru, mizerni. Aholiga olganda, aholiga nisbatan olgan nima? Hammasi yaxshi. Har bir rayon, misol O'zbekiston, yo'q, Rossiya, Rossiyani bo'lsangiz ham shu sifralar chiqadi. Bu tabiiy holat. Agar xabarlaringiz bo'lsa, nimada? Shu yo'q, nima deydi haligi? Saraton vaqtida shunaqa infeksion kasalliklar ko'payib ketadi, lekin uni ichida hammasi gepatit emas. O'zi bir kunda 5 ta, 10 ta, 5 tadan 10 tagacha murojaat qiladi. ularda olib yotqizib 3 kun aslida qilib tekshirib undan o'sha 5 ta 10 tadan ham chiqsa bitta chiqadi. Chiqishi mumkin. Qolganlarni ambulatoriyaga jo'natamiz ambulatoriya chiniga.
Rahmatjon aka. Endi mana shu siz bu xabarni ozodlikda ketgan xabarni o'zingiz eshitdingizmi yoki biroq aytdimi sizga?
Yo'q, biroq hech kim aytgan yo'q menga. Nimada? Bizni internetga chiqib qopti.
Ha, internetda o'qidingizmi buni?
Ha, o'qib biz hayron bo'lib, bu tip diversion holatda bu.
Demak, sizning ta'kidingiz bo'yicha So'xda hech qanday sariq kasalga oid epidemiya yo'q.
Epidemiya yo'q, hech qachon, hech qanaqa. Naoborot, 5 oylik mana hozir mana oldimda nima turibdi? Hozir ham bansada mana ko'rib, hozir ham o'zi o'shadan kelyapman. 40 nafar bemor yotibdi. O'shandan 6 ta so'z virusli gepatit.
Bu ko'p emas, bu kam.
Yo, конечно, aytapman-ku, 68 ming aholi bor bizda. U mizer 0.00 necha protsentni tashkil qiladi.
Dedi So'x tumani markaziy poliklinikasi mudiri Rahmatjon Tojiyev. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi, uning aytishicha, dalalarda paxta qolmagan bo'lsa ham o'qituvchilar yoppasiga paxta termiga haydalmoqda.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanman. O'qituvchiman. Endi prosta sizlar bilan eshitirishlarini eshitaman, osha qilaman. O'shanga hozir endi bilasiz, bizni ham deb paxtaga majbur qilishayotgan uchun o'shanga bir telefon qilgandim.
O'qituvchilarni biz xabarimiz bor, paxtaga olib chiqishyapti dedi, juda majbur qilishyapti deganingiz nimasi?
Ha, majburlab olib chiqishyapti.
Ha, paxta tugab qolmadimi o'zi?
Yo, 5-noyabrgacha deyishyapti, o'shanga 5-noyabrgacha paxta.
Endi qanday chiqib beryapsizlar? Masalan, hamma o'qituvchilarim yoki navbat bilanmi?
Yo, hamma o'qituvchilar hozir shunday bir sistema qilinyaptiki, maktabda bir bittami 5 ta o'qituvchi qoladi. Qolgan hamma o'qituvchilar paxtaga jo'natilyapti. Masalan, fermerga yeriga borasiz, paxta teras. Shu 4 ta 5 ta qolgan masalan o'qituvchi nima deydi? Hamma darslarda o'tyapti-da, xullas.
Bu degani darslar ham o'lda, jo'lda degan ekan-da.
Ha, o'shanaqa xuddi o'sha matematika o'qituvchisi masalan paxtada bo'lsa, o'sha matematika darsi qolib ketyapti, jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'sha jismoniy tarbiyada misol bir kunda 6 soat bolalar darsi tugagan bo'lsa, 4 soat jismoniy tarbiya bo'lyapti. Hali o'qitilish nimasi bizdan chiqib ketyapti hamma yo'q. Buni mahalliy hokimiyat yoki xalq ta'limi rahbariyati o'qish hozir 2 darajalida, hozir faqat paxta. Paxta kerak bo'lsa yakshanbi kuni ham paxtaga chiqilyapti. Misol, men shu bo'yicha rahbarimiz bilan tortishdimki, aytdim, yakshanbi kuni paxtaga dedi domlarini direktorga. Yakshanba kuni dedim, O'zbekiston fuqarolari dam oladigan kun dedim. Kanistada yozib qo'yilgan bu narsani dedim. Nima shu rahbariyat dedim, kanistadan ham zo'r bo'lib ketgan menda degan savolni qo'ysam, endi bu tepadan bo'layotgan buyruq, men nima qilay deyapti bu.
Tushunarli. Endi har holda hech bo'lmasa 1-oktyabr kuni dam olgan bo'lsalaring kerak.
Yo, 1-oktyabr kuni ham dam olinmadi. Hayit kuni ham dam olinmadi. Paxtaga majburlab chiqsang chiq deyapti. Chiqmasang yoz arizangni deyapti haligi rahbariyat. Xo'p, men shunda nima qildim? Xo'p, bizni bu inson manfaati degan narsa bormi? Bu nima degan gap? Bu paxta bu bo'laveradi o'zini yo'liga. Biz paxtakor emasmiz-ku. Bu bolalar nima bo'ladi desak, birinchi o'rinda bizning ishimiz paxta. Hozir paxtani qilasan. Shuni hali hokim misol buyruq bergan viloyat xalq ta'lim bo'limi boshlig'iga har bitta maktab direktorlaridan tushuntirish xati olasan. 5-oktyabrgacha mani maktabimdan masalan 40 ta xodim bo'laman bo'lsa, 40 ta xodim misol uchun paxtaga chiqadi, kunlik svodga misol majburiy nima 40 kilodan deb misol tushuntirish xati yozib o'tiradi direktorlarga. Qarang, paxta yo'q dalada birinchidan. Misol men shaxsan o'zim chiqib, paxta umuman paxta degan narsa yo'q deb ertalabdan kechgacha misol men o'zim 1 kilo paxta deyapman. Paxta yo'q, u yoqda bir dona paxta bo'lsa, o'shani borib teraman. Yana nariyada paxta yana 1 kilo misol bitta chanoqdagi paxtani olsangiz 3 gram yo 5 gram chiqishi mumkin. 1 kilo paxta terish uchun misol kamida 300 ta chanoq terishingiz kerakda. Bitta chanoq maydda bo'lsa, ikkinchi chanoq 10 metr nariyada. Paxta yo'q, lekin majburiyat mashinchadan terasanni qo'yyapti rahbariyat.
Endi shu 2 oy davomida shu o'quvchilar qanchalik aytaylik shu bilim olishi oqsoqladi?
Xo'p, agar buni oqsoqlanishga kelinadigan bo'lsak, xo'p, sentyabr oyida deylik o'qituvchilarga tegilmadi. Bilasiz, bunda birinchi terim bo'ladi, paxta ko'p bo'ladi. Mahalliy aholi o'zi chiqib paxtasini teradi. Sentyabr oyi deylik maktabda o'qish o'sha sistema bo'yicha ketdi. Endi oktyabr oyidan keyin deylik o'qituvchilar majburlanish boshlandi. Endi bir oylik o'quv sistemasi deylik ishdan chiqdi deb hisoblang. Masalan 9 oy O'zbekiston maktablarida o'qish bilan olmasa, 9 oyni misol 100% deb hisoblang olmasangiz, taxminan bir oy chiqarib olsangiz, mana bir oydan ham o'tib ketadi. 11-15% oqsoqladi desiz bo'laveradi 100% olib turib 15% oqsoqladi desiz bo'ladi. Bu darslar qolib ketdi endi, baribir o'tilmaydi, chunki aytaylik masalan qolib ketgan nimalar mana darslar, keyingi darslarga qo'shib o'tasiz. Masalan, 1 soatlik dars o'rni 2 soatlik dars o'tiladi. O'z-o'zidan bu oqsoqlaydi bilinmaydi.
Endi Xo'jaali Aliqo'ja degani bo'pti, chunki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik bilan baribir hech narsa o'zgarmay qoldi.
Ishni o'zgargan, hali shapkani shunday boshdan olib turib, yana boshqatdan kiygizib qo'yishdi. O'quvchilar paxtaga chiqmayapti, o'qituvchi chiqyapti. Bunda nima bo'ladi? Baribir o'quvchi bilimsiz qoladi-ku. Yutqizadi-ku.
Dedi Yozyovonlik o'qituvchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Afg'oniston shimolida o'zbek adabiyotiga oid yangi bir asar topilgan. Hamkorimiz Olim Ko'hkan 20-chi asrda yashab o'tgan Mullo Hazratqul Miskin asarini qo'lga kiritgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Kozim Amin bilan o'tkazgan suhbat asosida bir lavha tayyorlagan, shuni eshittirishga qo'yamiz.
Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos va shoir Muhammad Kozim Amini yaqinda mamlakat o'zbek ijodkorlaridan biri Mullo Hazratqul Miskin qalamiga mansub yangi bir asarni qo'lga kiritgani haqida gapirdi. Janob Amini ushbu asar o'nlab baytni o'z ichiga olgan uzun bir masnaviydan iborat ekanini aytadi. Unga ko'ra ushbu masnavi Sernoma deb nomlanadi. Mullo Hazratqul Miskinning yangi topilgan ijodi u yashab o'tgan qishloq Sarbuloqda sodir etilgan bir dahshatli hodisaning sharhi. Darvoqa, u qishlog'ida oqqan mudhish sel oqibatlari va talafoti haqidagi ma'lumotlarni she'riy misralar qobig'ida bayon etgan yozuvchi Muhammad Kozim Amini gapiradi.
Nom Hazratqul Miskin degan bir shoirni, ke albatta mundan taxminan 40 yil oldin hayotdan ko'z yumgan shuni asarlarini men tahqiqiy ish orqali topib olganman. Bu asar Selnoma degan asar edi. Yangi asari topilgan shoirimiz Mullo Hazratqul Miskin bu Maymanani Sarbuloq qishloqida yashab ijod etgan, taxminan 73 yosh yashagan va buni bir masnaviysi borki, o'zini xatiga yozilgan 235 baytga hajmi yetishadi va shuni har kimdan so'rab, fursat topganman, albatta o'zimda shaxsiy izlanishlarim asosida.
Janob Amini ushbu asarni qishloq oqsoqol ma'lumoti asosida qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Mullo Hazratqul Miskinning Selnoma masnaviysini bor-bor o'qigan adabiyotshunos olimimiz bu to'g'rida bir maqola ham yozgan.
Ba'zi bir do'stlarni, ba'zi bir oqsoqollarni suhbatida bo'lganda, ular aytdi, mana Maymanada bir dahshatli sel oqadi, mana bu Sarbuloq qishloqida. Mana shu Sarbuloqni qishloqiga oqgan selni bir masnaviy qilib yaratgan shoirimiz. Keyin men mana shuni izlab o'sha oilasiga murojaat qilib, ularni farzandlaridan, nevaralaridan shu asarni olib 30-20 safalik bir maqola yozdim. Selnoma asari mana shu voqeani aks ettirgan. Shoir har bir talaf bo'lgan o'lgan odamni g'amiga aloyida yig'lab, mana shu asarini yangi tema bilan davom ettiradi. Hozir o'sha qo'l yozmadan ba'zi bir namunalarni o'qib beraman. O'shal davri xudodan harna kelsa, qabul aylab, ango tasdiq qilsa, doim shuldir qazoga rozi bo'lmoq, balo kelsa xudodan sabr qilmoq, که هر آفت یتوشسه سزگه بزگه ایال و مال و فرزندمزگه.
افغانستانلیک معاصر اوزبیک یازوچه ملا حضرت قل مسکننگ یانگه تاپلگن اثره اونینگ بزگه معلوم بولگن ایجادیات قطاردن جای آلب اوزبیک ادبیات خزینسنینگ بایشیگه حسه قوششه طبیعی برحال. عالم کهکن، آزادلیک رادیوسه، کابل.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aga, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishi
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Rog'un gesi mintaqa uchun foydami yoki zarar? Mana Tojikistonda qurilishi boshlangan rog'un gesi qurilishi tarafdorlari va bunga qarshi bo'lganlarni bugun biz bugungi munozaraga taklif etdik. Xo'sh, Markaziy Osiyoda qurilayotgan rog'un gesi, Tojikistonda bunyod etilayotgan bu ges O'zbekiston hukumati iddao qilayotgandek Markaziy Osiyoga ekologik falokat olib keladimi yoki Tojikiston hukumati da'vo qilayotgandek mintaqa uchun foydali bo'ladimi? Sizningcha kim haq? Bugungi bas maydonida shu haqda biz fikr yuritamiz, munozara yuritamiz, bas yuritamiz.
Ozodlik onlayn, demak, onlayn shaklda efirga uzatilayotgan bahs onlayn dasturimizni, demak, bevosita siz ham ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype va Ozod Skype 2 degan Skype nomlari bilan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari Asadr Skype degan Skype ham sizning e'tiboringizga havola. Ya'ni o'z fikrlaringizni yana bir bor eslataman. Demak, Rog'un gesi tarafdori bo'lsangiz, Ozod Skype ga telefon qiling. Agar qarshi bo'lsangiz, Ozod Skype 2 yoki Asadr Skype degan Skype nomlariga chiqing. Demak, yana eslatamiz, bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling, birinchi raund.
Eshitirishimiz anonsi e'lon qilingandan so'ng mutaxassislar, ekspertlar, jurnalistlar fikr bildirib, o'z fikrlari bilan hamda qarashlari bilan bahsda ishtirok etishni aytishdi. Demak, rog'un tarafdorlari asosan Tojikistondan. Jo'raqul Ajib, Xalq ovozi Respublika gazetasining bosh muharriri o'rinbosari, rog'unshunos jurnalist. Abduhafiz Mirzahmedov, Tojikistonlik o'zbek jurnalisti. Abubakir Asoyev, Tojikistonlik tadbirkor. Rog'unga qarshilar, O'zbekiston. Mirkomil Toshkandiy, iqtisodchi. Qahramon Xorazmdan, u ham iqtisodchi. Nosir Zokir, jurnalist, o'zbekistonlik, hamda Asliddin Jo'rayev, toshkentlik jurnalist. Bugun ana shu bas mavzusi atrofida munozara yuritadilar. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar.
Assalomu alaykum.
Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Faqat birinchi qismda faqat sizlarga bir minutdan so'z beraman. O'z pozitsiyangizni qisqachagina e'lon qilsangiz, bayon qilsangiz. Demak, hozir biz bilan aloqada hozircha Abduhafiz Mirzahmedov O'zbekistondan. Abduhafiz, marhamat, siz Tojikistondagi o'zbek fuqarosi sifatida rog'un gesi qurilishiga tarafdorsiz. Marhamat, nima bilan asoslaysiz shuni? Qisqacha pozitsiyangiz.
Albatta, bugungi kunda o'sha mustaqillik sabablari yashayotgan har bir davlatda o'zining iqtisodiyotini barqaror va ustuvor bir yo'nalishga solish imkoniyatlari bo'ladi. Masalan, O'zbekiston o'zining o'sha oltin konlari, tabiiy gaz, neft konlaridan qay darajada foydalanayotgan bo'lsa, men o'ylaymanki, Tojikiston ham o'zining shu zaxiralardan ana shu darajada foydalanish huquqiga ega.
Rahmat. Rahmat Abduhafiz. Demak, endi qarshi tomondan fikr so'raymiz. Bunga o'z pozitsiyasini Xorazmdan Qahramon bildiradi.
Assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom, marhamat.
Men qarshiligimiz sababi mana oldin ham Sovet davlatidan buyon tuyamoyin qurilgandan keyin Mirzacho'lni o'zlashtiramiz deb Oral dengizini qancha quritib yuborishdi, Amudaryoda suv qancha bir paytlar to'lib oqib turgan Amudaryo kamayib ketdi. Mana Rogim g'is qurilib boshlagandan keyin Xorazm mutlaqo suvsiz qoldik desak ham bo'laveradi. Bu aholini bu geologik urush bu aholiga Xorazm aholisiga geologik urush e'lon qilish bilan teng bu.
Rahmat. Rahmat Qahramon Jo'raqul Ajib, Tojikistonlik rog'inshunos jurnalist. Marhamat.
Men o'z fikrimni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonovning mana shunday so'zlari bilan boshlamoqchiman. Mamlakatimiz strategik maqsadlardan biri energetika mustaqilligiga erishishdan iborat bo'lib, boshqa tadbirlar bilan bir qatorda ana shu soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha tarkibiy iqtisodiy islohotlar majmuasini amalga oshirishi ko'zda tutiladi. Demakki, biz tojikistonliklar o'zimizning energetik mustaqilligimizni tiklashimiz zarur. Buning uchun rog'im desa albatta qurilishi kerak.
Rahmat Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi o'z pozitsiyasini o'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir bayon qiladi. Marhamat.
Har bitta mana hozir bir do'stimiz aytib ketdilar, yer osti, yer usti boyliklari mustaqilligi degan mazmunda gapirib ketdilar. Bu yer osti, yer usti boyliklari chekkadagi xalqlarida, masalan, ularda hayotiga zarar yetkazmaslik kerak. Rog'ingizni agar quriladigan bo'lsa, mana hozir Xorazmlik do'stimiz aytib ketdilar, hozirda o'zida mana hozir bir kunda bir marta suv kelsa keladi, yo'qsa yo'q. Biz bir olimlar bilan boshqalar bilan gaplashganimda ham shuni sababini bildikki, shu qurila boshlagandan beri suv kamchiligi O'zbekistonda kuchayib ketdi. Ilgari ham bor edi, lekin hozir kuchayib ketdi. Bu qo'shnilarga, atrofdagi do'stlarga, qo'shni mamlakatlarda aholisiga zarar qilmaslik kerak.
Rahmat. Rahmat, Nosir aka. Demak, qolgan bahslashuvchilarga ham keyin so'z beramiz. Hozir esa asosiy qismga kirishamiz. Demak, birinchi raundning asosiy qismi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Rog'un G'esi atrofidagi muammolar bir-biriga bog'liq, bir-biriga aralashtirib yubormasdan 3 qismda biz buni muhokama qilamiz. Birinchi qismda biz mintaqa suvsiz qoladimi, yo'qmi? Ikkinchi ekologik halokat, 3-chi qismda esa ekspertlarning, xalqaro ekspertlarning bunga munosabatini muhokama qilamiz. Demak, birinchi qismda O'zbekiston tomoni iddaosi bo'yicha mana shu Rog'un G'esi qurilib bitguncha mintaqa, ya'ni O'zbekiston Turkmaniston 8 yil suvsiz qoladi degan iddao bor. Mana shu iddaoga Jo'raqul Ajib, Jo'raqul aka, siz qanday baho javob berasiz? Marhamat.
Bu mutlaqo asossiz gaplar. Chunki mana to'g'risini aytganda gidroenergetika bo'yicha yirik yetakchi mutaxassis bizda Sirojning fikri mana shunday. Suv ombori masalasini keskinlashtirish lozim emas. Biz 15-16 yil davomida sersuv yillarda suv omborini to'ldirishga rejalashtirganmiz. Demakki, Rog'un suv ombori Vaxs suv daryosi me'yorini to'liq tartibga sola oladi. U Noraq suv ombori bilan birgalikda 8600 million kubometr hajmga ega bo'lib, mintaqada har qanday tabiiy suv taqchilligini bartaraf eta oladi. Demakki, Rog'un G'esining qurilishi, Rog'un suv ombori butun Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlash iqtidoriga ega. Bu mutaxassislarning fikri va men ham bu fikrga albatta qo'shilaman.
Bu mutaxassislarning fikrimi yo Rahmonning fikrimi?
Yo, bu mutaxassislarning fikri.
Rahmat, Jo'raqul aka. Demak, sizga qarshi tomondan kim javob beradi bu iddaolarga? Marhamat, Nosir aka, Qahramon aka. Kim?
Men javob beraman. Men javob beraman.
Nosir aka sizmi?
Ha, men.
Marhamat.
Endi mana qarangda, bu gapirayotgan do'stimiz ham o'zbek millatiga mansub bo'lsalar kerak. Bu yerda 130 million oshiq aholi yashaydi. Endi qarang, Rog'un G'esining asosiy masalasida biz nima uchun mana biz muxolifat o'laroq O'zbekiston hukumatini tanqid qilamiz. Lekin rog'in yesi bo'yicha shaxsan bizi fikrimiz hukumatni fikri bilan bir bo'lib qolyapti hozir. Hali ba'zi paytda shunaqa bo'ladi-ku sadrdan haliga. Bir-biringizni tortishaverasiz, bir masalada bir xil bo'lib qoladi. Rossiyada ham bo'ladi, boshqada ham bo'ladi. Mana shu bo'lyapti. Hozir endi men juda ham bu do'stim mutaxassislar bilan gaplashgan ekanlar, mana mutaxassislar bilan gaplashganman. O'sha rog'in yesi yer zilzilasi bo'ladigan hududda joylashgan bu narsa. Mutaxassislarning fikricha, endi biz
Nosir aka, biz bu zilzila ekologik falokatlarga keyingi qismda to'xtalamiz. Hozir suvsiz qolishi, 8 yil suvsiz qolishi mumkin emas, deyapti.
Endi men aytsam maylimi?
Marhamat, Qahramon.
Mana hozir akamiz mutaxassislar gapirgan, unday degan, konkretni qaysi mutaxassis ismi sharifini ayta oladimi? Qayer, qachon gapirgan? Butun dunyo menga qarshi bo'lib kelgan. Haligi siyosatchi, hali ruschasiga aytganda, politskiy igra ketyapti-yu bu yerda. Bu qandaydir ikkita siyosatchining o'zlarini o'yinini o'ynatib, bu yerda xalqni azobga qoldirmoqchi-yu bu. Tabiatni qanaqa bu? Kesaman betgan 10 yildan mana Xorazmni, Qoraqalpoqni qanday suvsiz yo'qlab, qancha dehqonchiliklar qurib qo'yganini, qancha zarar ko'rganini, qancha tabiat zarariga, Aral dengizini qay darajada qurib ketganini ko'rsin internetga. Aytsin, men falon mutaxassis falon kuni mana shunaqa degan deb aytsin, familiyasi, ismini aytsin, ayta olmaydi.
Qahramon aka, to'xtang. Endi gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Orolni quritgan rog'un emas, orolni quritgan Islom Karimov janoblari bo'ladi va undan oldin boshlangan Sovet ittifoqini paxtachilik siyosati bo'lgan. Nima kelganda buni rog'unga ag'darishimiz kerak?
Yana qarang, men shuni aytmoqchimanki, bu boshlangan narsani bular keyin Aral dengizini tiklaymiz, unaqa qilamiz, himoya qilamiz, shu paytgacha shunaqa bo'lganda O'zbekiston davlati tan olgan. Endi hozir tiklash, mana shuni qaytadan obodonlashtirish, o'z holatiga qaytarish o'rniga harakat qilish o'rnini bular rog'un qursa, bu ham naborot ana shu Sovet davlatidan kelayotgan harakatni davomi emasmi?
Endi rog'un gesini proyekti aynan Toshkentda ishlab chiqarilganligi aytiladi. Nosir aka, shu haqda siz nima deysiz? Ya'ni aynan Toshkent rejasi asosida qilinyapti bu va umuman Tojikistonning haqqi bor-u o'zining territoriyasida o'z istagan inshoot qurishga.
Hozir akamiz aytdi. Har bir davlat o'zini boyligidan foydalanishga haqli. Agarda boshqalarga bundan zarar yetmasa dedi. To'ppa to'g'ri aytgan shu odam.
Nima zarar yetyapti?
Nima, Alisher? Bu 1976 yil boshlangan o'zi. Hattoki o'sha paytda Toshkentda bo'lgan bu narsa ko'rib chiqilgan, o'shanda boshlangan edi bu rog'ingizni qurish masalasi. U Sovet paytida, Brejnev paytida boshlangan edi bu narsa. Endi men endi hozir gapirmasam bo'lmaydi. Mana Medvedev keldi. Medvedevmidi yoki Putinmidi qaysidir kelib Islom Karimov bilan uchrashdi-da Islom Karimov rog'ingizni masalasini o'rtaga qo'ygan edi. Bo'ldi dedi, biz sizlar tomonimiz turib, Imomali Rahmonning oldiga borib turib, "Ya" dedi, "biz pul beramiz" deb hozir Rossiya bizga kelgan xabarlar qaraganda rog'ingiz uchun pul ajratgan anchagina. Bu yerda Rossiyaning manfaati ham bor. Ya'ni mana shu O'rta Osiyo mamlakatlarini bir-biri bilan urushtirish va shuni orqasida manfaati bor Rossiyaning. Bo'lmasa shunaqa qiladimi? Hozir hamma hozir gapirayotgan gaplarimiz mana shu Rossiyani uyushtirayotgan narsasiga borib taqalyapti, do'stlarim. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Endi men siyosatga burib oldim. Siyosatsiz hech narsa bo'lmaydi. Alo.
Tushunarli fikringiz.
Nimadan so'raylik hozir Nosir akadan? Nosir aka gapirdilar, hozir Mirkomil Toshkandiy bizga ulandilar, iqtisodchi. Ularning fikrlari qalay? Haqiqatan ham bitta bir Rossiyaning ishtiroki bormi yoki chin shu hali O'zbekistonning o'zining manfaatidan kelib chiqish kerakmi?
Alisherjon, keling tarixga ozgina nazar tashlaylik. Ham rog'ungisi, ham noragisi bular GES, ya'ni gidroelektrostansiya deyiladi. Bu hozir mana tojikistonlik do'stimiz aytdilarki, bu suvni mo'tadil qilib beradi, bu yo'q. Rog'ungisini mana so'rang, bu buning uchun u gidroakkumulirующая stansiya bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha suvni vaqtida to'xtatib, vaqtida qo'yib yuboradigan stansiya bo'lishi kerak. Birinchidan bu narsa bu ya'ni texnik jihatdan olganda Rog'on GESi qurilishi bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki bu narsani men o'zim Tojikistonda yashaganman, men bu narsani 68-yil.
Mirkomil aka, Mirkomil aka, O'zbekistonga suv kelmay qoladi deyapsiz. O'zbekistonga suv nima uchun kerak?
O'zbekistonga suv, suv hammaga kerak.
Yo, nima uchun kerak? Mana o'sha Rog'ondan qisqariladigan suv nima uchun kerak? Paxta uchun kerakmi?
Endi sizlar hozir bir tomonlama yondashmanglarda. Sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglarki, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Sirdaryo va Amudaryo daryo bu transchegaraliy daryo bo'lgandan keyin hamma respublikalarning manfaati hisobga olinish kerak bu.
Paxtani kamaytirsak bo'lmaydimi?
Ko'knor ekiladimi? Nima ekilgan taqdirda ham bu masalan nimaga masalan Ruminiya, Vengriya, Chexiya bir-biri bilan talashmayapti? Chunki ularda o'sha daryo, Dunay daryosi havzasi o'sha inobatga hamma davlatlarning manfaatini inobatga olgan. Ya'ni hozir sizlar aytyapsizlar, paxtaga kerakmi, nimaga kerakmi? O'zbekiston haqqi bor paxta ekishga. Imkoniyati bor ekan, ekyapti.
Rahmat. Rahmat.
Qarangizlar. Bizning agar bizning imkoniyatimiz bor ekan, biz shu qorong'ida yashamay, sovuqqa qotmay o'z imkoniyatimizdan foydalangan holda shu nima uchun endi biz GESni qurishga o'zimizning mana shu suvimizdan foydalanish imkoniyatiga emas ekanmiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Rog'on gidroelektrostansiyasi qurilishida 1976-yilda sentyabr oyidan tayyorgarlik boshlangan edi va bunga agar sizlar e'tibor bergan bo'lsangizlar, loyihani amalga oshirish uchun 300dan ortiq Sovet Ittifoqining muassisi ishtirok etgan. Demakki, quruvchilar uchun Rog'on shahri bu faqatgina Tojikiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo qolaversa, butun Sovet Ittifoqi uchun eng kerakli gidroelektrostansiya.
Jo'raqul aka, hozir uyingizda svet yo'qmi? Hozir bor-ku svet, to'g'rimi?
Yo'q, axir endi biz
chiroqingiz bormi hozir? Mana hozir Rog'on qurilib qolsa, qanaqa qo'shimcha chiroq yonmaydi-ku sizda? Shu chiroq, to'g'rimi?
Shu chirog'u, lekin bizda mana 3 oylab, 4 oylab svet bo'lmaydi-ku axir.
Qachon?
Jo'raqul aka, shaharda yashaydi, qishloqlarda allaqachon cheklanish boshlangan-a Tojikistonda.
Yo'q, mana qarangda, mana qishloq bizda qishloqda 5 million 600 ming yashaydi. Bu 2.5 milliard kilovatt elektr energiya yetishmasligining sababli agar biz mana shu Rog'on GESini qura.
Jo'raqul aka, O'zbekistonda mana suvsiz qolamiz deyshyapti. Rahmingiz kelmaydimi O'zbekistonlik oddiy dehqonlarga, odamlarga? Faqat shu uyingizda svet yonishi uchun butun aholi suvsiz qolishdan rahmingiz kelmaydimi?
Bir narsaga e'tibor beringda, agar biz suvni cheklaydigan bo'lsak, bizning bundan keyin bu bir kaskad ko'axi Norag GESi bor, mana Boyg'ozi bor, undan keyin Sanktoda 1, Sanktoda 2, mana Sarband GESlari ham ishlamay qolishi mumkin. Hech qachon O'zbekistonga suv cheklanmaydi. Mana hozir qanday oqadigan bo'lsa, shunday oqadi. Bu demakki,
garantiya bormi bunga?
Davomida faqatgina sersuv yillarda mana shu Rog'on GESi suv omborib to'ldirishi nazarda tutilgan.
Rahmat, rahmat. Demak, hozir sizning aytganlaringizga men Mirkomil Toshkandiyning javoblarini eshitgim kelyapti. Marhamat.
Endi bular aytyaptilarki, biz mana chiroqsiz qolamiz, bir o'zi Vaxshiy kaskad degan narsa bo'lardi. Men bu narsani o'zim o'sha Tojikistonda turganimda bilaman. Vaxshiy kaskad bo'lardi. Bu yerda ya'ni Norag GESi, Boyg'ozi GESi, Dashti Jum GESi va yana bir nechta GESlar, 6ta GES bo'lishi kerak.
Yo'q bu yerda. Tashjim yo'q.
6ta GES bo'lishi kerak. Vaxshiy kaskadda 6ta GES bo'lishi kerak edi. Eng kattasi Rog'on GESi bo'lishi kerak edi.
Ha, shunday.
Yo, mana bular aytyaptiki, Mirkomil aka, biz baribir suvni ushlab qola olmaymiz. Baribir suv oqib ketadi. Pastda mana 4ta 5ta GES bor. deyilyaptida, endi shunga shunchalik hali qarshilik qilish shartmi deb aytilyapti. Suvsiz qolmaysizlar deyapti.
Biz agar
suvni bir me'yorda qo'yib yubormasak bizning mana bu keyingi gidroelektr.
Jo'raqul aka, garantiya qani? Mana shu savolni men Abu Bakr Asoyev tadbirkorga berishim mumkin biz bilan aloqada. Abu Bakr aka, suvsiz qolmaydi o'zbeklar, qo'rqmanglar deyapsiz. Garantiya qani? Suvsiz qolib ketsak nima qilishimiz kerak? Chora ko'rish kerakmi? Nima qilish mumkin keyin? De facto ku bu.
Endi aka, mana hozir gapirib o'tdilarki, go'yoki chetdan bir Rossiyaning bu bir qiydan ayrangi deyapti, yo'q. Asli bu Rossiya deb aniq aytish mumkin emas. To'g'ri, chetki kuchlar Markaziy Osiyoda diplomatik va qudratli mamlakat paydo bo'lishlarini, mamlakat ittifoq paydo bo'lishiga qarshi turgan uchun hamrog'ini bir xilda ko'taryapti endi shu o'sha tasdiqlayapti bo'lishini. Bir xildan ana yana shu aytyaptiki, rog'in bo'lsa, rog'in ketib qolsa O'zbekiston suvsini qolarmi deb vahima qilyapti. Bu hech qanaqa asosga ega emas. Jo'raqul aka aytib o'tgandek, bu 15 yil mobaynida asta sekinlik bilan suvning ozmi qilishi, deyarli 5% o'sha ana qondirga yig'iladi. Buni keyin yig'ilgan taqdirda ham o'sha suv aylanmasa, suv oqmasa, to'g'onni aylantirmasa, bu gaz ishlamaydi-ku. Biz u yerga ombor emas, gaz qurmoqchimiz. Buni bir kommunika aytib o'tdilarki, gaz qurgandan keyin uni harakatga keltirish kerak. O'sha turbinalarni.
Abdulhafiz aka, shu savol sizga. Siyosiy richak emasmi? Qishda oqizib yuborib O'zbekiston hududiga yozda bekitish.
Shuningdek, bu rog'un gaz qurilishiga siyosiy tush bermaslik kerak. Va uni bu dunyodagi global masala sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Assambleyasi uch sessiyasining minbarigacha ko'tarib chiqish shart emas. Bu shunchaki bir mintaqaning problemasi, mintaqaning muammosi. Bu 2-3 davlat o'rtasida yechimini kutayotgan va yechimini topsa bo'ladigan masala. Bu birinchi tomonda.
Qanaqa yechimi? Misol, O'zbekiston uchun prinsipial yechim bu qurilmasligi. Ya'ni mutlaqo prinsipial yechim. Agar qurilmaslik degan yechim bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston rozi.
O'zbekiston hukumati.
Bu qurilish O'zbekistonni shu nimasiga hali shu tanqisligi hech qanaqa ta'sir qilmaydi.
Masalan, shunday deb aytayapsiz.
Qozog'iston Megapolis gazetasining muxbiri Arman Temirjonov yozishicha, u aytadiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston Amudaryo suvini 95%dan foydalanadi. Demak, bu narsa orolni qurishi ham o'sha shu tanqisligini qayerlarga borib taqalishini o'z o'zidan ko'rsatib turibdi-ku. Yoki olaylik, o'sha statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda kishi boshiga bir yillik suv iste'moli o'rtacha 700 kub metrga to'g'ri kelar. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonda 2596 kub metr, Turkmanistonda 4044 kub metr, Qozog'istonda 1943 kub metr, Tojikistonda 1843 kub metr, Qirg'izistonda 1371 kub metr. Ana shu narsa suvni taqsim.
Tushunarli. Qahramon aka, siz qoniqdingizmi shu javobdan?
Yo'q, qoniqmadim.
Nimaga?
Bu mutlaqo noto'g'ri gaplashlar. Bu haqiqatdan ham siyosiy suv tus bermaslik kerak deyapti. Aynan bu siyosatchilarning o'zaro o'yini oqibatida bo'lib ketayotgan bu narsalar bular. Temir yo'l mana o'tmay qoldi. Ha, sen meni yukimni o'tirmaysanmi? Men senga ko'rsataman. Hali siz aytganday, xohlasa suv beradi, xohlasa bermayman darajaga olib borib qo'yish. Bu O'zbekistonni suv terrorizmida ushlashda bu. Mutlaqo bu tabiat, men daje Qur'oni Karimda ham yozilganki, Allohni yaratgan narsalariga o'zgarish kiritishni o'zi shirk deyilganda, bu din tomonlama ham, bu dunyo tomonlama ham, boshqa tomonlama ham o'zgarish kiritish bu baribir kimgadir zulm olib keladi bu. 4-ta tojikning uyida svet bo'ladi deb, bu yerda 30 o'zbek azob chekadi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Endi mana ikkinchi mavzuga o'taylik. Demak, birinchi O'zbekistonga mana suv qanchalik keladi, kelmaydi, shuni muhokama qildik. Endi O'zbekiston tashqi solayotgan ikkinchi narsa, bu rog'un mintaqa uchun, O'zbekiston uchun ekologik falokat olib keladi, deyapti. Xo'sh, haqiqatan ham shu rog'un kesi qurilsa, shu ekologik falokatning qanchalik haqiqiy ekanligi shu rostmi? Shu haqda nima deysiz? Masalan, men Mirkomil Toshkandiyevdan so'rayman.
keling, birinchi aspektini olaylik. 1949 yo 47 yil Hoyitda kuchli zilzila bo'lgan. Hoyit bu Rog'ungisi qurilayotgan joydan unchalik uzoq emas. Bu birinchisi, ikkinchisi. Xo'p, o'sha yerda suv yig'iladi, necha dur milliard kub suv yig'iladi. Undan ya'ni parlanish, bug'lanish bo'ladi va natijada o'sha regionda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Ya'ni turpoq strukturasi o'zgaradi va ko'chkilar ko'p bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala yer osti suvini sathi ko'tarilish natijasida o'sha qurilgan to'g'on yo nima vaqtis kelib ishdan chiqishi mumkin yo ya'ni buzilib ketishi mumkin. Mana shu uchta aspekti men ekologik tomonlama sizlarga aytib beryapman.
Aha, rahmat. Rahmat Mirkomil aka. Demak, Jo'raqul aka, bu iddaolarda asos bormi?
Bu hammasi asossiz da'volar. Chunki mana O'zbekiston hukumati nashri bo'lgan Pravda haqida agar bilsangizlar, Sergey Jigalyovning Rog'un loyihasi Markaziy Osiyo sunamisi degan maqolasi berilgan edi. Bu narsa umuman asossiz. Chunki mana Balan Norak gesi to'g'oni 40 yildan beri vaqt sinoviga bardosh berib kelyapti. Bu ham mana shu uydirmaning juda ham asossiz ekanligini rad etadi. Mana bizning to'g'onimiz Rog'un gesining to'g'oni ham aynan ana shu usulda bordi-yu falokat ro'y bergan taqdirda ham u yerdagi shag'allar hech qachon to'g'onning o'pirilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bu olimlarning asosli isboti.
Rahmat. Demak, men sizlarga atayin eslatmadim. Bugungi eshitirishimizni o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov eshitib bordi. Hozir mana qaysi tomonning qo'li baland kelganligi haqida Farhod Tolipovga so'z bermoqchiman. Farhod aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Men yuqoridagi suhbatni juda katta qiziqish bilan eshitib, albatta o'zim uchun ham ancha katta saboq oldim. Menimcha ikkala tomonda ham jiddiy dalillar bor, jiddiy argumentlar bor va haqiqatan ham ishontiradigan pozitsiyalar ko'p. Tojikiston tomonini ham O'zbekiston tomonini ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. O'sha yuqoridagi suhbatdan bitta-ikkita xulosa qilib aytishim mumkinki, avvalambor o'zim ham mana shunday fikrda bo'lib kelganman doim. Bu masala haddan tashqari siyosiylashgan. Ya'ni ko'p jihatdan uning siyosiy o'lchami mana shu bo'rtirib ko'pincha haqiqiy texnikaviy texnokratik yechimga yo'l qo'ymasdi. Ko'p suhbatlarda, publikatsiyalarda, diskussiyalarda biz ko'proq shu aynan masalani siyosiy tomonlarini kuzatib kelyapmiz shu paytgacha, lekin mana shu sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni, ekspertlarni, olimlarni fikrlarini kamroq ko'ramiz. Shuning uchun ham men nazarimda agarda ularni ishtiroki mana shu diskussiyalarda, turli mana minbarlarda ko'proq bo'lganda edi, menimcha innovatsion yondashuvlar ham ko'proq jaranglagan bo'lardi.
Yana bitta savol, gapingizni bo'laman, ozgina vaqtimiz qolyapti. Umuman ikkala tomon ham ekspertlarni eshitishga toqati yo'qqa o'xshaydi. Ya'ni prezident Rahmon ekspertlarni bergan ekspertizasidan qat'iy nazar Rog'unni quramiz deb qo'ygan. Prezident O'zbekiston tomoni esa agar Jahon banki qo'llab-quvvatlasa ham qurilishni o'z pozitsiyasidan chekinmaydi.
Bu degani ikkala tomon agar mana shunday ularga boshlang'ich pozitsiyasiga zid holda xalqaro komissiya qaroriga kelsa, biz shu o'zimiz ham pozitsiyada turamiz desa, o'zini fosh etgan bo'ladi. Chunki ikkala tomon shu xalqaro komissiyaning kirishiga, kelishiga roziligini bildirgan va demak, ularning qaroriga bo'ysunadi, demasak ham har holda xulosa olishi shart. Aks holda bu nima uchun bu masalani taklif qildilaring deb o'zlariga ro'kach qilib bu fikrni qaytib aytishimiz mumkin. lekin baribir shu ekspertlar haligi yuqorida aytgandek o'zimizdan mahalliy ekspertlar ham ancha muncha xalqaro komissiyadan qolishmagan holda o'z fikrini ham bildirishi mumkin. Bilimdon ancha tajribali ekspertlarimiz bor. Mana o'zlik yuqoridagi suhbatchilar ham aytdi, Toshkentda loyihalashtirilgan bu Rogon GS deb. Bu loyihalashtirgan odamlar xalqaro chet ellik odamlar emas, shu mahalliy ekspertlar, mahalliy specialistlar loyihalashtirgan va xuddi shunday ekspertlar haligacha bor va ular bu ishni davom ettirishi mumkin va o'zaro texnikaviy, aynan qaytaraman, siyosiy emas, texnikaviy yechimni topishga qodir deb o'ylayman.
Rahmat, vaqtimiz tugab boryapti Farhod aka. Demak, siz bugun bas onlayn eshittirishini tingladingiz, unda Rog'un GS mintaqa uchun foydami yoki zarar degan mavzuda gap bor. Rahmat sizlarga ishtirokchilar, salomat bo'linglar.